téma dnešnej nedele je pícha a pokánie. Úspech môže ľudí opiť a to, že sa nám fantasticky môže dariť, môže niekedy znamenať, že začneme príliš ľahko spoliehať na seba a na svoje schopnosti Pána Boha odsunieme kde si úplne dozadu, lebo už tak dobrí sme. Ale to je vždycky blízko k tomu. To tancujete na hrane. Na hrane veľkej priepasti. Mnoho má bolesti bezbožný, ale milosť obklopí toho, kto dúfa v Hospodina. Tešte sa v Hospodinovi, spravodliví, jasajte. Plesajte všetci úprimného srdca. Amen. Pokoj vám, milé sestry a milí bratia. Dnešný text, nad ktorým sa chceme zamýšľať, máme napísaný v druhej knihe Kráľovskej, 19. kapitole, vo veršoch 35 až 37, takto. V tú noc vyšiel anjel Hospodinov a pobil v asýrskom tábore 185 tisíc. Keď ľudia ráno vstali, a hľa všetko bolo sama mŕtvola. Potom asýrsky kráľ Sanherib odišiel, vrátil sa a býval v Ninive. A práve keď sa kláňal v dome svojho boha Nizrocha, jeho synovia Adramelech a Sarecer ho zabili mečom a sami unikli do krajiny Ararat. Po ňom sa stal kráľom jeho syn Asarhadon. Amen. Toľko je slov z písma. Tak milé sestri a milí bratia, tento taký možno zvláštny taký biblický úryvok, krátky citát z druhej kráľovskej knihy svojím spôsobom nám opisuje také záverečné chvíle života asýrskeho kráľa Sanheriba. A sú to vlastne zhrnutie udalostí, ktoré nám biblické histórie zaznamenávajú najmä v 18. a potom samostatne aj v tejto 19. kapitole tejto knihy, kde sa píše vlastne celý ten kontext tohto príbehu. To, čo som ja čítal, je už nejaký taký záver alebo vyvrcholenie určitých udalostí, ktoré tomu predchádzali. Sanherib bol samozrejme silný, mocný asýrsky kráľ, ktorému patril vtedajší svet. Nemal rovného, konkurencia bola kdesi vzadu a bol aj celkom hrdý, možnože aj pyšný, arogantný kráľ. A v tom čase bol na tróne v opozite, aby sme povedali na druhej strane, kráľ Chizkia v židovskom národe. Tohto kráľa Chizkiu Biblia sa snaží, ak tak čítame tie texty o ňom, celkom pozitívne vyskresľovať alebo ukazovať jeho život. A je o ňom napísané, že tento kráľ, izraelský kráľ, tak veľmi dôveroval Pánu Bohu a v takej sérii rôznych nepodarených kráľov bol takým svetlým zjavom a momentom. Ale samozrejme v tom čase Asýrčania alebo Asýrská ríša vládla, panovala a aj oni, Židia, boli poddaní tejto ríši. A v určitom čase tento kráľ Chizkia, aj samozrejme zase za rôznych okolností, vnímal, že možno prichádza čas, kedy to skončí, kedy už nebudú platiť nejaké vazalské poplatky, kedy nebudú musieť prinášať to vypálne asýrske kráľovstvo. A on kdesi tak vnímal, že prichádza čas striasť sa tohto bremena, kedy Asýrčania kompletne ovládli celé všetky tieto územia. Ale Chizkia, verný Bohu, vnímal, že niečo sa má udiať. Ale nebolo to jednoduché. Výzva, ktorej čeli, bola obrovská. Bola obrovská. A vzbúriť sa takému kráľovi, to bola v podstate nielen politická, ale aj osobná samovražda. A to, čo sa udialo, keď zomrel pred Sanheribom jeden z tých kráľov asýrskych, tak Chizkia to urobil. Rozhodol sa neplatiť. Že nebude platiť a prinášať výpalné. Dokonca urobil a podnikol viacero takých reformných krokov vo svojom kráľovstve. Urobil dokonca očistu chrámu v Jeruzaleme, pretože tými rokmi nadvlády sa celý aj ten chrám to kulticky znečistilo a bolo to celé také nejaké znečistené. A on, tento kráľ, Chyskia vnímal, že je čas dať veci do poriadku. A on tak veril a nádejal sa, že Pán Boh stojí na jeho strane. Preto robil a pokúšal sa robiť kroky, ktoré v podstate, ak sa na to dívali z nejakých iných pohľadov, tak boli skoro až nereálne. A tá jeho vzbúra ho aj stála veľa. Dokonca prišiel o ďalšie územia. A mu ostal v podstate Jeruzalém a trochu územia okolo toho. A dokonca bol ešte donútený aj predsa len ešte aj platiť niektoré ďalšie veci. Ale je paradoxné, že Asýrčania, alebo tá sírska ríša vedľa a cítila, že musia sa s týmto kráľom, s burencom Chyskijom vysporiadať. A to znamená, že ho musia odstrániť. A tak tam posielajú obrovskú armádu. A posielajú svojich ľudí a hlavných takých nejakých rečníkov, ktorí vstupujú medzi asýrskú armádu a medzi Židov a ktorí hovoria ku Židom, že vzdajte sa. Alebo že prestaňte, veď to nemá vôbec zmysel, ste nuli. Hej. Snažili sa demotivovať v podstate tú armádu, Boží ľud. Dokonca sa snažili komunikovať ako keby mimo židovského kráľa. A snažili sa komunikovať s ľuďmi, aby ľudí zlákali, že by prestali bojovať a že by sa jednoducho podvolili tej asýrskej ríši, aby jednoducho mali pokoj. Lebo za vzbúru by im hrozila smrť alebo trest. A dokonca im sľubovali, že ak prestanete robiť aktív vzbúr, tak jednoducho dostanete takú novú nádej, dostanete blahobyt, dostanete odmenu, územia. Čiže Asýrčania sa snažili ako keby aj kúpiť tie zvýšky, ktoré Chyskia okolo seba mal. Čiže tá situácia, ak by sme sa na ňu tak pozreli, bola úplne celé zle. Pre židovský národ to vyzeralo, že je koniec a že budú definitívne zničení. A Chyskia by vyzeral naozaj ako blázon v tom všetkom, pretože sa vzbúril navzdory všetkému. Všetko okolo hovorilo, že neexistuje, aby si urobil to, čo urobil. Samozrejme, Chyskia prežíval hlbokú krízu. Pretože na neho dochádzal tlak. On vnímal, že stojí pred veľkou výzvou, že sú obklúčení asýrskou armádou. Vnímal, že nemajú šancu. A tak on ešte tak vchádzal do chrámu sa modlievať a prosiť Pána Boha, že či predsa len neexistuje nejaká cesta z tej situácie. V tom čase vedľa neho pôsobil prorok Izaiáš. Máme podľa neho pomenovanú knihu jednu, starozmluvnú. A Chyskia prosil, že Izaiáš, povedz, že ako sa to vyvinie. Že či Pán Boh sa prizná ku nám. Či Pán Boh bude pri nás, alebo či nám nejak pomôže. A tu treba povedať ešte to, že Židia boli v problémoch a že Asýrčania boli nad nimi, bol iba zase dôsledok židovských problémov. Pretože keď oni dávnejšie odmietli Pána Boha a sa vydali cestou bez Neho, tak je logické, že Pán Boh im to dovolil a ich potrestal. A v podstate vždycky prišli nejaké národy, ktoré ich obsadili. A my to poznáme aj napríklad z knihy Sudcov, kde sa tieto príbehy tak cyklicky opakujú. A tak znamená to vlastne, že Asýria bol vlastne aj Boží trest na židovský národ. Ale Chyskia vnímal, že asi nastáva čas pre zmenu. Asýrčania sa však naozaj priamo rúhali a prekročili medze úspechu. Úspech ich opil. A zdá sa, že im tak trochu zobral aj zdravý rozum, uvažovanie. A tá téma dnešnej nedele je pýcha a pokánie. Úspech môže ľudí opiť a to, že sa nám fantasticky môže dariť, môže niekedy znamenať, že začneme príliš ľahko spoliehať na seba a na svoje schopnosti a Pána Boha odsunieme kdesi úplne dozadu, lebo už tak dobrí sme. Ale to je vždycky blízko k tomu. To tancujete na hrane veľkej priepasti. Sancheribovi ťažko povedať, či mu to docvakávalo, že vlastne nie on je kráľom sveta, ale že nad ním je ešte iný kráľ, ktorý má nielen Chyskiu židovského kráľa v rukách, ale ktorý má v rukách aj opratý Sancheribovej ríše asýrskej a ktorý má v rukách opraty celého sveta. Celého sveta. A toto neviem, či Sancherib si uvedomoval a on začal hrať svoju veľkú hru. A zabudáme na to, že kto sa povyšuje, poznáme to staré známe, že nakoniec vždy bude nejakým spôsobom ponížený. A Izaiáš už signalizoval Chizkijovi, ktorý bol zúfalý, ktorý bol pod obrovským tlakom, že Chizkija, že z tejto situácie bude nádej. Že Pán Boh otvorí cestu a že my budeme vyslobodení. A stalo sa to možno vo chvíľach, ktoré pre opozit, pre Asýrčanov vyzerali ako absolútne víťazná chvíľa, kedy už to mali celé rozohraté, obkľúčené. Projekt zničenia mesta Jeruzalém bol blízučko. A už to celé bolo na spadnutie a tu na scénu prichádza náš dnešný text. Tie slova, ktoré som vám ja čítal. A tam bolo, ak sa k ním vrátime, napísané to, že v tú noc vyšiel anjel Hospodinov a pobil v asýrskom tábore 185 tisíc. To číslo nám samozrejme už len tým číslom vyráža dých. Čiže hovoria viacerí, že to je obraz zničenia celej asýrskej armády. Zrazu bola zničená celá armáda, ktorá obklúčila mesto Jeruzalem. Mimo biblickí historici riešia, že čo by to mohlo byť, aké sú to čísla, ale to je iná debata. Niektorí hovoria o náhlom mori, ktorý postihol celú tú armádu, ale to sme si možno na linke špekulácií, nevieme presne zadefinovať, prečo sa to udialo. Alebo teda, čo to spôsobilo. My vieme, že na pokyn Hospodinov anjel v podstate položil celú nepriateľskú armádu. Celú nepriateľskú armádu. A zrazu Sancherib s tým megavojskom sa ocitol skoro na nule. A tak sa zrazu musel otáčať a musel odísť domov, naspäť do svojich končín. Ale tu príbeh zvláštnym spôsobom nekončí. Tie slova, ktoré som vám ja čítal, hovorili ďalej, že on sa potom neskôr kláňal v Ninive, v chráme svojmu bohu Nimrodovi a udiala sa ďalšia bizarná vec, kedy jeho dvaja vlastní synovia ho v chráme pri modlitbe ku pohanskému bohu zabili. Na posvetnom mieste. V chráme. Ale tí dvaja, ani jeden sa z nich nedostal na trón. Utiekli obaja, prišiel na trón tretí z nich. A tak zrazu tak úplne tak smutne končí a tento panovník Sancherib, ktorý sa pokúsil dobiť v tomto kontexte mesto Jeruzalema a hrdosť a pýcha sa stáva častokrát aj takou osudnou pre ľudí. A to je možno celý taký jednoduchý kontext tohto príbehu. A ja som naozaj vytiahol pár veršov. To by ste si museli prečítať 18. 19. kapitol. Potom paralelne státe v ďalších starozmluvných knihách. A čo vám aj odporúčam, by ste dostali celý taký plastiku tohto príbehu. A ten príbeh je veľmi taký zaujímavý. A tak možno sa sami seba pýtať, že čo je v našich životoch to bremeno, tá Asýria, to obrovské bremeno, ktoré nás tlačí si dole, ktoré nás zväzuje, ktoré nás robí možno neslobodnými, možno aj kvôli našej minulosti, kvôli našim počinom minulosti, ktoré nám nedáva slobodu dýchať, ktoré nám nedáva slobodu žiť, ale že nás to kdesi tlačí úplne dole. Čo je tou tvojou, mojou, našou Asýriou? Čo je to bremeno? Mám odvahu postaviť sa niečomu, čo ma ďaleko prevyšuje. Ak sme si dali na váhu to, čo mal Chizkija, židovský kráľ, to, čo mal Sancherib, to proste bolo neuveriteľne preklopené tie váhy. Ale napriek tomu jeden kráľ sa postavil niečomu, čo nebolo dobré a správne. A tak čo sú možno znovu tí ďalší takí obry, ktorý možno čelíme v našich životoch. Čo je to veľké zlo, ktoré nás možno niekedy obklopuje a nám chýba odvaha. A tak potom sme kdesi tam zakopaní dole, tam v tom našom smútku, alebo kde. A nemáme odvahu a silu sa nadýchnuť. Úspech, moc, sila nás môže aj opiť. Ak človek, to je tá téma tej trošku dnešnej nedele, že človek možno začne viac spoliehať sám na seba. A keď si zrazu povieme, že ja si vystačím aj bez Pána Boha, ak si hovorím veriaci človek, to je najbližšia, najlepšia, najhoršia cesta k tomu, že človek sa dostane na ceste. Ale môžeme sa pýtať, že v tých najťažších chvíľach pre Chyskiju stál pri ňom Izaiáš, prorok, ktorý aj napomínal, ale aj povzbudzoval a priniesol také svieže slovo pre neho. Slovo nádeje. A tak znovu, že či máme aj my takých Izaiášov v našich životoch, ktorí možno v kontexte tohto príbehu nás povzbudia, posilnia na našej ceste života. A či nemôžeme byť my určitým spôsobom takými ľuďmi nádeje pre ľudí okolo nás, ktorých zavalilo možno akékoľvek veľké bremeno, starosti a ja neviem čoho. A to na to každý si nejakým spôsobom musíme odpovedať viac. A tu by sa dalo hovoriť a rozvíjať ten príbeh oveľa viac a širšie, ale na to nie je čas. Čo je povzbudenie, je, že Pán Boh odpovedal Chyskijovej modlitbe. Že ak sa jeho deti modlia a sú pod bremenom, ja neviem čoho, Pán Boh stále ešte odpovedá na modlitby. Pán Boh ešte stále nezabudol na svoje deti. Ten najväčší obraz toho všetkého je to, keď poslal Pána Ježiša, aby nás vytrhol z toho najväčšieho bahna. Z tej najväčšej asýrskej úplnej absolútnej moci. Aby nás vytrhol zo všetkej poviazanosti, neslobody, bez nádeje, bez odpustenia. Aby nás priviedol na nové územia. Na územia nádeje a života. On je ten, ktorý nás vyslobodzuje z rúk nepriateľa. Jedine Kristus je naša nádej. Chyskia sa o to mohol presvedčiť. Ďaleko beznádejnej situácii. Ale to všetko sa spustilo vtedy, keď Chyskia navzdory všetkým okolnostiam povedal, že stačí. Že už nebudeme platiť. Už nebudeme platiť. Lebo Pán Boh má pre nás inú cestu. A to spustilo ešte ďaleko väčšie veci. Ale nakoniec nad tým všetkým je Pán Boh. A to si pamätajme, že akokoľvek to v živote môže vyzerať, akýkoľvek ľudia môžu nás dávať dole, deptať a tak ďalej. Pamätajme stále na to, že nad tým všetkým je kdesi ešte Pán Boh. Nad každým Sancheribom je ešte Pán Boh. Nad každým. Nad každým. Aj nad tebou, nado mnou, nad každým. Nad každou okolnosťou je Pán Boh. A vie o nej. Môj Pán Boh o mne vie. O každom jednom z nás. Tak čokoľvek si nesieme, máme. Majte dôveru, že Pán Boh je pri nás. A tak ako vyťahol Chyskiju, tak ako Kristus vyťahuje každého z bahna hriechu, každého z nás môže vyťahnuť aj dnes. Opäť je tu aj spoveď ponúkaná, kedy môžeme vyznať Pánu Bohu svoje hriechy. Môžeme prijať milosť odpustenia a môžeme pristúpiť aj ku stolu Pánovmu a prijať posilnenie aj do týždňa, ktorý je pred nami, ktorý nemusí byť pre nás, vás jednoduchý. Ale môže to byť jeho týždeň. Tak nech Pán Boh žehná každého z nás. Amen.